Vi er inne i 2. Korinterbrev og i det 12. kapitlet, og vi vil se litt på de vanskelighetene og hvordan Paulus har det. I det 12. verset leser vi: «En apostels tegn har jeg gjort blant dere med stor tålmodighet, tegn, under og mektige gjerninger.» Jeg vet ikke om du vil ha merke til dette lille uttrykket «en apostels tegn». Det forteller at det var gitt spesielle gaver til dem som var apostler for å bekrefte ektheten i det budskapet de presenterte. De hadde helbredelsens nådegave, de kunne oppvekke døde og tale i tunger, som mer synes å være språk og dialekter og mindre ukjente tunger. Paulus, han hadde vandret på de galatiske områdene, og bare der må det ha vært minst 50 forskjellige språk og dialekter. Paulus kunne tale med alle sammen. Han hadde studert disse språkene, tro? Nei. Ved den tid var det nødvendig å få Guds ord spredt i hele det romerske imperiet i en fart, og apostlene synes å være utrustet for den oppgaven. Nå kan det jo sies at i vesentlig grad var gresk språk et sammenbindende språk og en faktor i det store imperiet, men langt fra så mye som en vil ha det til. «En apostels tegn har jeg gjort blant dere.» De kunne altså identifisere ham som en apostel fordi han hadde en apostels gaver. Vi har gått igjennom en gripende del av Bibelen. Noen har sagt at en av årsakene til at Paulus ikke fortalte oss om himmelen var at det ville bli en masseflukt fra denne verden for å komme dit. Jeg tviler nå på om det ville være en riktig tolkning. Men det er sant at vi kan bruke vår tid til å meditere over himmelen på en slik måte at vi mister synet for en tapt verden som trenger å høre om frelseren. Himmelen, det er jo et vidunderlig sted, det vet vi, men forholdsvis lite sagt om den i Guds ord. Kanskje den er så strålende at det menneskelige språk kan ikke beskrive den. Det er vår oppgave å forsøke å nå mennesket med evangeliet slik at de en dag vil befinne seg i himmelen. Selv om jeg ikke kan fortelle deg mye om himmelen, så kan jeg fortelle deg om en som er i himmelen. Vi kan tale om ham, vi kan fortelle om ham, vi kan fortelle om Jesus, og vi skal feste våre øyne og blikk på ham. Du og du som dette brevet har forsøkt å understreke dette. Når vi beskuer ham, så vil vi bli ham lik på mange måter. Pilegrimenes reise gjennom verden vil bli mye enklere om vi fester vårt øye på ham. Solen vil ikke bli så stekende. Dagens byrder vil kanskje ikke bli så tunge. Livets stormer ikke så harde om vi har vår oppmerksomhet vendt mot den Herre Jesus Kristus. Vi vil se nå litt på når Paulus legger nye planer om å besøke Korint. I vers 13 og 14 i det 12. kapittelet så leser vi slik: «Ble dere satt lavere enn de andre i menighetene? Det måtte da være at jeg for min del ikke har ligget dere til byrde. Den uretten får dere tilgi meg. For tredje gang står jeg nå i ferd med å reise til dere. Jeg skal ikke bli til byrde for dere, for jeg søker ikke det dere eier, men dere selv. Det er jo ikke barna som skal samle rikdommen for foreldrene, men foreldrene som skal samle for barna.» Her står Paulus frem som deres åndelige far. Han førte dem til Kristus, og han grunnla menigheten i Korint. Vers 15: «Jeg vil gjerne bruke alt, ja, selv bli brukt opp for deres skyld. Skal jeg så elskes mindre, fordi jeg elsker dere mer?» Paulus sier: «Jo mer jeg elsker dere, dess mindre kjærlighet viser dere meg.» Det lyder nesten som en anklage, ikke sant? Men Guds ånd insisterte på at han ikke skulle fortelle noe om det han hadde sett i himmelen, men han skulle fortelle om sine lidelser og sine skuffelser her nede. I vers 16 leser vi: «Det kan nok være, sier noen, at jeg ikke var til byrde for dere, men jeg er slu og har vunnet dere med list.» Legg merke til dette. Han sier: «Jeg var ikke etter det dere eier, men jeg var etter dere. Jeg ønsker å vinne dere for Kristus.» Er ikke det det Jesus har sagt om sine apostler? Han sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Han sa aldri at hver fisk dere fanger skal ha en gullmynt i munnen. De var menneskefiskere, ikke menneskespekulanter. Vers 17 og 18, «Har jeg utnyttet dere ved hjelp av noen som jeg har sendt til dere? Jeg ba Titus reise og sendte en annen bror med ham. Har Titus utnyttet dere? Har vi ikke handlet i den samme ånd? Går vi ikke i samme spor?» Paulus brukte ingen smarte metoder. Han forkynte Guds ord enkelt. Han sendte ikke andre menn for å forsøke om de kunne friste en lusen vinning ut av korinterne. Nei, Paulus var ikke slik. Vers 19 og 20. «Dere har vel nå lenge tenkt at vi forsvarer oss overfor dere. Nei, vi taler for Guds ansikt i Kristus. Alt dette er sagt, mine kjære, for at dere skal bli bygd opp. For jeg er redd at jeg ikke skal finne dere slik jeg vil når jeg kommer, og at dere finner meg slik dere ikke vil. Jeg er redd jeg skal finne strid, rivalisering, hissighet, selvhevdelse, baktalelse, sladder, hovmot og rot.» Paulus viser tydelig engstelse for denne menighetens fremtid. Han er redd for at den skal være belastet med så mye av de menneskelige negativiteter at de forspiller noe av den åndelige kapital de har fått. De ventet mye av Paulus. Paulus sier nå her at han venter mye av dem. Men hva vil han komme til å finne, tro? Her vil det være kiv og strid. Noe av det som smerter oss mest i arbeid med denne serien av programmer er at jeg ikke makter å svare på de brev som jeg burde. Min tid strekker ikke til. Men om det hadde strukket til, ville det være noen brev jeg aldri ville ha besvart, nemlig de som vil yppe til debatt for debattens egen skyld. Der går grensen for det jeg vil påta meg. Nå er tiden min kort. Min oppgave er å gå ut med Guds ord til så mange som mulig og hjelpe så mange som mulig til å finne Jesus som frelser. Men å debattere for eventuelt å vinne et verbalt slag, den epoken har jeg lagt bak meg. Jeg håper at ikke dette høres overlegent eller kaldt ut, for det er ikke det jeg mener. Jeg prioriterer bare debatt mye lenger ned på min liste over det jeg bør bruke min tid til. Oppgaven, både din og min, er å få ut Guds ord. Jeg forsøker å legge frem Guds ord, og det er knyttet til hvert avsnitt når jeg kommer til det i min bibelundervisning. Jeg skal ikke gå i enkeltheter omkring det Paulus var engstelig for å møte datidens menighet. Jeg bare synes at dette brevet er altfor moderne på dette punkt. Synes ikke du det? Ordet rot som står i det siste begrepet dreier seg om uorden i ledelse og myndighet i menigheten. Små klikker slo seg sammen og skapte bråk. De drev med sine små politiseringsforsøk, og det skaper alltid rot. Ja, som det gjør dersom ikke alle forsøker å sitte og ro samme vei når en er i en båt. Vers 21. «Ja, jeg er redd min Gud igjen skal ydmyke meg blant dere når jeg kommer, og for mange å sørge over fordi de har syndet og ikke angret sin umoral og horing og sitt utesvevende liv.» Korint var en by som det så ut for å ha fri utvoldelse. Den var kjent som et syndens sentrum over hele det romerske imperium. Dit dro menneskene for å synde. Det er sant at der synden blir stor, blir nåden enda større. Men det fikk folk i Korint til å se overfladisk på de konsekvenser som lå i synden. Dette presenterer ikke noe tiltalende bilde av denne menigheten, eller hva mener du? Når vi har gått igjennom dette brevet, har du kanskje flere ganger tenkt at den lokale menighet i Korint var ingen god menighet. Og det er vel på mange måter sant det. Men la oss nå ta et lite blikk på menigheten akkurat der den er da. Sett nå at Herren tok sin menighet ut av verden i dette øyeblikk. Hva ville hende hvis han tok bort alle sanne troende som er i verden? Vi tror at den store trengsel da ville begynne. menigheten i dag er jordens salt, verdens lys, og den hellige ånd hviler over menighetene, og det skal vi være glad for. En kristen menighet er en gruppe mennesker som bør være hellige for Herren, skulle leve for ham. Jeg skulle ønske at de ett og alt kunne peke på den kristne kirke og si at det er nettopp det den gjør. Ja, den gjør det på en fantastisk måte. Men det som hefter ved den er vel noe av årsaken til at interessen for Guds ord er sviktende. For det Gud har å si er ikke større enn det den er. Den er så opptatt med indre problemer, den er opptatt med stridigheter. Det utelukker ikke det faktum at menigheten er Jesu Kristi legeme. Han ga seg selv for den, for at han også kunne ha mulighet til å rense den, og slik at han kunne gjøre hvert medlem i den menigheten mottakelig for Gud. Selv om vi er langt fra det vi burde være, så burde vi bevege oss i alle fall i den retningen slik at Gud fikk rense oss. Her i Paulus sine brev til Korinterne får vi en innsikt i en menighet som var plassert i den verste byen i det romerske riket, og det sier ikke så lite. Jeg liker ikke at noen sier at kirken ikke har noen virkning på verden rundt den. Det kan av og til synes som om den har liten virkning, men allikevel. Hvis denne gruppen av troende, hengivende mennesker blir rykket bort fra verden, da ville verden ha blitt atskillig verre. Tror du ikke? Med det slutter vi for i dag, og så går vi over på kapittel 13 når vi møtes igjen neste gang. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå kommet til det 13. kapittelet i 2. Korinterbrev, og vi vil se hvordan utøvelsen av Paulus aposteltjeneste er i menigheten. Altså hvordan han tjeneste gjør som apostel. Nå la oss lese det første verset i det 13. kapittelet. Det er nå tredje gang jeg kommer til dere. Etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå fast. Paulus gjentar det han har sagt tidligere. Han reiser nå til Korint for tredje gang i egenskap av å være apostel, og med den myndighet dette gir. Alt vil bli satt på plass når han kommer dit. Alt vil bli kalt frem i lyset, og det vil bli justert. Paulus kommer til å utøve sin tjeneste som apostel, og han vil bevise for dem at han har myndighet som apostel gjennom at Kristi kraft virker gjennom Paulus sin svakhet. La oss se litt videre i vers 2 og 3. Allerede da jeg var hos dere for annen gang, sa jeg til dem som hadde syndet, og alle de andre, det jeg nå sier på nytt. Når jeg kommer, vil jeg ikke vise skånsel, for dere krever jo et bevis på at Kristus taler gjennom meg, og han er ikke svag mot dere. Han er mektig hos dere. Paulus har nå kommet til dem i svakhet, men Guds ord var mektig og hadde forvandlet dem midt i denne byen som var syk av synd. I vers 4. Han ble korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vi er svake i ham, men vi lever med ham hos dere i Guds kraft. Paulus sier altså her, han blir korsfestet i svakhet. Det lyder merkelig å høre om Guds svakhet. Hva er denne svakhet? Når han vandret til korset, var det Guds svakhet, var det det? Men han lever i Guds kraft. Nå kommer Paulus til noe som er meget viktig for oss. Hver kristen burde av og til foreta en vareopptelling, eller en opptelling som enhver butikkeier må gjøre når det er årsoppgjør og vareopptelling. I vers 5. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Dette har ikke noe å gjøre med fri vilje eller utvelgelse eller den troende sikkerhet å gjøre. Paulus sier at vi burde ransake oss selv for å se om vi er i troen eller ikke. Dette spørsmålet må vi se i øynene. La ikke tingene bare gli. Du burde ikke bare akseptere at dine hender og føtter rysende kalde uten av og til å stille spørsmålet. Hvordan er det med mitt blodomløp? Slik er det også med den åndelige vitalitet. Glem nå ikke at vi har en fiende som har svoret på at vi ikke skal komme inn til livet. Med knep, brølende som en løve eller som en lysets engel vil han frarøve oss det vi eier i Gud. Hva har du i Kristus i dag? Vers 6. Jeg håper dere vil skjønne at vi består prøven. Paulus hadde gått gjennom denne prosessen for sin egen del, og han ville at de skulle vite at han lever i troen. Vers 7. Vi ber til Gud at dere ikke må gjøre noe ondt, ikke for at det skal vise seg at vi holder mål, men for at dere skal gjøre det gode. Så kan det gjerne se ut som om vi ikke har holdt mål. Merk hvordan dette verset ånder av kjærlighet. Ja, den store kjærlighet som Paulus hadde til denne menigheten. Han sier, det gjør ikke noe om vi står frem i dårlig belysning, bare dere ikke gjør det. Vi kan gjerne holde ut og bli gjort narr av, bare dere er åndelig sterke og sunne. Vers 8. For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Her er en annen stor sannhet vi burde merke oss vel. Du kan ikke stampe mot brodden for alltid. Sannheten, den blir stående. Derfor er jeg også så frimodig på Bibelens vegne å si dette. Sannhetsordet vil bestå. Mennesker kan motarbeide det. Ja, de kan rase mot det. De kan forfalske det. De kan latterliggjøre det. Men det kommer til å bli stående. Hvilken tøddel skal viskes ut? Derfor bør vi ikke bruke all vår tid på å forsvare Guds ord. Han ber oss ikke om å forsvare. Det han ber oss om er å dele det ut, gi det ut, så det ut generøst. La oss se i vers 9. Derfor gleder vi oss når vi er svake, hvis bare dere er sterke. Og nettopp dette er det vi ber om, at alt må komme i rett stand hos dere. Ja, det må komme i rett stand. Kom i rett stand, det betyr at de må komme frem til modenhet. De må komme bort fra barnestadiet og frem til den modenhet som ville løse de aller fleste problemene i den menigheten. Han ville at de skulle vokse i nåde og kjennskap til Herren Jesus Kristus. Og det er det Paulus sier her. Nå må dere vokse i Kristus. I vers 10. Jeg skriver dette før jeg kommer til dere, for at jeg ikke skal behøve å gå strengt frem mot dere når jeg kommer, i kraft av den fullmakt Herren har gitt meg. For den har jeg fått for å bygge opp, ikke for å rive ned. Paulus er glad for at han kan skrive til dem nå. Han ber dem om å rydde opp i sitt eget hus før han kommer. Dermed kan Paulus konsentrere seg mer om den oppgave han i særlig grad har fått fullmakt til. Nemlig å bygge dem opp, og det er det de trenger. Og så har vi da konklusjonen angående Paulus sin fullmakt som apostel. Og det står da i vers 11. Og nå, brødre, gled dere. Sørg for at alt kommer i rett stand. La dere vise til rette. Vis enighet. Hold fred, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere. Igjen appellerer han til de. Nå må dere konsentrere dere om det som jeg skriver, om teksten. Vær ikke bare barn som jeg må komme og dulle med, men vær modne mennesker som jeg kan tale til som voksne mennesker. Gled dere. Nå går han tilbake til den lovprisningstonen som han begynte med i dette brevet. Der Guds trøst og hjelp blir understreket, og så legg merke til at det betyr hjelp. Det betyr at Gud kommer nær oss. Han er på vår side. Han vil hjelpe oss, han vil styrke oss, han vil oppmuntre oss. Men gjennom den hellige ånds virksomhet, først og fremst gjennom ordet, det er der han kommer for å hjelpe oss, gjennom ordet. Disse avsluttende versene, de er sterke. Vi skal vokse, og vi skal modnes. Vi kan ikke gjøre noe mot sannheten bare for den. Er du klar over det? Ikke mot sannheten, men bare for sannheten. Med slike sterke krefter bak oss kan vi bare gå fremover, og det kan vi gjøre med frimodighet. Kjærlighetens og fredens Gud være med dere. Dette kan du kanskje sette et strek under. Du vet, du er ikke alene. Gud er med deg. Det burde for mye av våre klager til å forstumme dette. Gud skal være med dere. Og så kommer det i vers 12. Hils hverandre med hellige kyss. Alle de hellige her hilser dere. Dette var en akseptert måte å hilse på. Og det å gi uttrykk for vår godhet og kjærlighet til andre mennesker burde vi gjøre. Men sørg for at det er et hellig kyss. Så ser vi i vers 13. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Legg merke til den treenighetshilsen som finnes her. Vår tanke kan fort snuble når vi behandler dette veldige spørsmålet om en treenig Gud. Noen vil forkaste det fordi en ikke får det til å rime helt. Men da er det sannelig mye annet også som må kastes. Tanken har en plass i troens verden, men ikke over herredømme. Mysteriene kan ikke alltid kles i vårt språk og fanges inn med vår tanke, men de må stå der som de er satt. Uttrykk for Guds vesen og Guds handling. Derfor griper denne hilsen om Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn. Du og jeg, står midt i denne veldige sum av velsignelser når du åpner deg opp for ham. La meg få lov å sitere en god sang: «Å elske vår Jesus er inderlig godt, så godt at det kan ei utsiges. Ja, selv om jeg her blir til latter og spott for verden som ei kan forlikes. Med frelseren og med hans venner på jord som følger ham etter og lyder hans ord, og en gang hans rike skal arve. Med Guds folk jeg derfor vil drage av sted i korsdrakt på veien den smale. På hin side ørken meg venter et sted hvor jeg med munn Jesus kan tale. Med klær som er hvite, med palmer og krans, og skinne som solen i syvfoldig glans, og gi dog den time var kommen.» Og det var det som vi kunne ta med oss i denne stund og i denne dag. Takk for nå, og må Gud være med deg, og neste gang vi møtes så skal vi begynne å gå gjennom Esters bok.